16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku. Danas slušajte.
Na Jahorini se završava treći Jahorina ekonomski forum. Srbija i Srpska zajednički će graditi hidroelektranu, izjavio tokom panel diskusije ministar Đokić.
Više od 7 miliona maraka za studentski dom i fiskulturnu salu u istočnom Sarajevu najavila premijerka Cvijanović.
Srpska pripremila izvještaj Savjetu bezbednosti u kojem se navodi da moraju biti osuđene prijetnje bošnjačkih političkih lidera nasiljem i oružanom agresijom.
Ministar Lukač zatražio smjenu policijskih službenika stanice Lauš.
Srpski teniser Laslo Đere večeras protiv Italijana Lorencija u četvrtfinalu turnira u Istanbulu.
U Srpskoj danas promjenjivo oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Nakon dvodnevnog rada na Jahorini danas se završava treći Jahorina ekonomski forum koji je okupio više od 400 učesnika, 50 domaćih i stranih predavača, gostiju i predstavnika medija. Organizator skupa veoma zadovoljan odzivom učesnika i ostvarivanjem postavljenih ciljeva. O tome opširnije kolega Radan Škipina.
U okviru panela Priroda bogatstva u funkciji ravnomjernog i regionalnog razvoja, ministar industrije, rudarstva i energetike u Vladi Republike Srpske Petar Đokić je naglasio da se Republika Srpska odgovorno odnosi prema obnovljivim i neobnovljivim prirodnim resursima, što je i sistemski i zakonski uređeno. Posljednjim izmjenama zakona o koncesijama lokalne zajednice na čijoj teritoriji se nalaze i koriste resursi dobijat će najveći dio sredstava od koncesionih ugovora, ističe Đokić.
Najvažnije je reći da smo ukupan obim sredstava koje po osnovu koncesione naknade naplaćujemo sada za korištenje takvih resursa, 95% tih sredstava ide opštinama, a samo 5% ostaje u budžetu Republike i naravno primjenom toga zakona, on je već sada u primjeni, opštine će dobijati više sredstava.
Predsjednik Saveza opštine i gradova Republike Srpske, Ljubiša Ćosić, rekao je da će Srpskoj biti potreban zakon koji će da omogući solidan razvoj svih opština i gradova, te dodao da u Savezu opština i gradova Srpske već pripremaju inicijativu za donošenje ovakvog zakona. Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović smatra da je decentralizacijom Republike Srpske spriječeno urušavanje pojedinih sredina, što bi zadesilo da je, kako kaže, sve otišlo u Banja Luku. Predsjednik kompanije Boksit iz Milića Rajko Dukić smatra da Republika Srpska spada u red izrazito bogatih prirodnim resursima, ali da se na nju može primijeniti maksima bogati siromah. Profesor Univerziteta u Beogradu Miodrag Zec sugeriše da se prije svega obezbijedi stabilnost svojine u regionu, jednakost pred zakonom i eliminiše crno tržište.
Cijeli ovaj region ima jednu osobinu, relativno se brzo i lako stiče, ali ako se ne uredi ovo za što ja insistiram, to se strašno lako i gubi. Prema tome, u najboljem interesu i političara i ovi bogati ljudi da se napravi država, da se napravi uređenje, da se možda uspori sticanje, ali da se poveća sigurnost. To je tajna engleska.
Ministar trgovine i turizma u vladi Srpske, Predrag Luhaković, rekao u okviru panela prepreke za razvoj slobodnog regionalnog tržišta da je u prva tri mjeseca ove godine u Srpskoj zabilježen rekordan broj dolazaka i noćenja turista, za šta veliku zaslugu ima uspješna zimska sezona na Jahorini i izrazio nadu da će taj pozitivan trend biti nastavljen.
I nama je jednostavno evo i ovo prilika da čujemo dobre prakse iz drugih regiona, da pokušamo naći ponovo da sjednemo da napravimo taj naš regionalni turistički proizvod.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnić rekao je da razvoj vazdušnog saobraćaja u Srpskoj doprinosi njenom ekonomskom, privrednom i turističkom razvoju. Na panelu Smart City ili pametni grad kao katalizator gradova i regija, učesnici su pokušali da odgovore na pitanje je li to vizija urbanog razvoja koji koristi digitalne i komunikacijske tehnologije i internet resurse kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedilo djelovanje gradskih usluga. Predsjednik organizatornog odbora Jahorina ekonomskog foruma Saša Grabovac izrazio je zadovoljstvo dometima ovog skupa.
Dakle, da zaključimo, forum možemo već sad reći je uspio. Ono što najbitnije, učesnici su jako zadovoljni.
Na kraju drugog radnog dana bit će doneseni zaključci sa ovog ekonomskog foruma koji će kasnije biti publikovani.
Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi da po hitnom postupku na posebnoj sjednici 15. maja razmatra prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta Republike Srpske u ukupnom iznosu 3 milijarde 424 miliona maraka, zaključio je skupštinski kolegijum. Vlada je još juče po hitnom postupku utvrdila prijedlog rebalansa budžeta koji je za 87 miliona maraka veći od usvojenog. Premijerka Željka Cvijanović istakla je da će većina sredstava biti utrošena na kapitalne investicije. Opširnije Nenad Stupar.
Rebalans, odnosno uvećanje budžeta Republike Srpske za 87 miliona maraka ukazuje na stabilnost izvršenja budžetskih obaveza, a premijerka Željka Cvijanović istakla je da će se više od 45 miliona maraka usmjeriti na kapitalne infrastrukturne projekte. Dodala je da će razloga za zadovoljstvo imati većina lokalnih zajednica u Srpskoj.
Imate dakle određene vodovode, male seoske sredine koje zahtijevaju dogradnju određenih objekata, imate i sportske terene, imate dakle to je čitav niz onako kako su nam općine dostavljale po rangu dakle svoje projekte, te smo svrstali tamo. Međutim, rekla sam da je to jedna lista projekata, da druga lista tek treba da uslijedi i na neki način balansiramo one projekte koji jesu republičkog karaktera sa onim projektima koji su isključivo lokalnog karaktera.
Najviše razloga za zadovoljstvo imaće poljoprivrednici. Agrarni budžet u odnosu na prošlu godinu uvećan je za 11 miliona maraka i iznosit će ukupno 71 milion. Portparol resornog ministarstva Aleksandar Macanović rekao je da su uvećani podsticaji za tekuću proizvodnju i dugoročna ulaganja. Naglasio je da se od navedenog iznosa 7 miliona maraka odnosi na regresirano dizel gorivo, a 4 miliona za protivgradnu zaštitu.
Radi se o dvije mjere koje ne postoje u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je budžet, evo, iz današnjih vijesti mogli smo da vidimo 58,2 miliona za ovu godinu i u njemu nema plavog dizela, agresivnog dizela koje je ministarstvo već šestu godinu u kontinuitetu izdvaja za poljoprivrednike, a nema ni sistema protivgradne odbrane koja je u ovim nestabilnim vremenskim okolnostima kakve su se desile ovih dana itekako pomaže poljoprivrednicima da spasu svoje usjeve.
Macanović je naveo da je povećanjem agrarnog budžeta pružena dodatna podrška za modernizaciju postojećih i otvaranje novih proizvodnih pogona, te su povećana sredstva za podršku prilikom kupovine novih poljoprivrednih mašina i mehanizacije. Uvećane su premije za uzgoj priplodne stoke, utovljenu junad i svinje, te za uzgoj živine. Macanović je naveo da je sada i značajnija financijska podrška pčelarskoj, ali i biljnoj proizvodnji.
Premija za proizvedeno prodato voće povećana za gotovo 100% i iznosit će 4 milijuna ove godine, dok je najveće povećanje u postocima zabilježila premija za proizvedeno i prodato povrće od čak 324%, odnosno povrtareći ove godine umjesto 435.000 koliko su do sada dobijali u trogodišnjem periodu, sada dobijati 1.850.000 maraka.
Rebalansom budžeta između ostalog 12 miliona maraka trebalo bi da se nađe na računu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, a sa dodatnih 10 miliona maraka raspolagaće fond PIO. Odluku o upotrebi ovih sredstava donijeće vlada u saglasnosti sa Udruženjem penzionera.
Osim prijedloga rebalansa ovogodišnjeg budžeta na posebnoj sjednici Narodna skupština 15. maja, poslanici bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju prijedlog zakona o izmjeni izbornog zakona Republike Srpske kao i prijedlog zakona o izmjeni zakona o privatizaciji državnih stanova.
Na predloženom dnevnom redu je i prijedlog izmjene odluke o dugoročnom zaduživanju Srpske za 2018. godinu kao i informacija o provedenoj proceduri javne nabavke putem konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorialnog centra u spomen području Donja Gradina. Posebna sjednica je zakazana za 10 časova.
Vlada Republike Srpske će u istočnom Sarajevu izgraditi još jedan studentski dom za 360 studenata koji trenutno borave u paviljonima Elektrotehničkog fakulteta. Pored ovog doma uskoro se očekuje izgradnja i nove fiskulturne sale sa pratećim objektima u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš. Za ova dva projekta biće izdvojeno više od 7 miliona maraka. Premijerka Željka Cvijanović i ministar prosvjete Dane Malešević danas su nakon obilaska studentskog doma i osnovne škole obećali da bi studenti i đaci mogli bolje uslove dobiti do početka nove studentske, odnosno školske godine. Kako kažu, sve zavisi od tenderske procedure. Prilog Milana Stojića.
Premijerka Željka Cvijanović je nakon obilaska doma u kojem boravi 160 studenata i osnovne škole kojoj nedostaje fiskulturna dvorana obećala da će se raditi po ubrzanoj proceduri.
Naše ambicije su da djeca u školi imaju dograđenu fiskulturnu dvoranu i određene dakle, učenički prostor i učionice do početka školske godine, ali isto tako da studenti najkasnije do zime budu smješteni u novom domu. Nadam se da ćemo svi na tom dobrom zadatku istrajati da neće biti nekih otezanja u procedurama.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević kaže da je od 2006. godine u školske objekte u Republici Srpskoj uloženo oko 200 miliona konvertibilnih maraka.
85 miliona u objekte osnovnih škola, 105,5 miliona u objekte visokog obrazovanja i studentskog standarda i negdje oko 10 miliona u srednjoškolske objekte. Znači značajna sredstva i da li treba više, vjerovatno treba, ali i ovo koliko se izdvaja moram biti zadovoljan.
Novi studentski dom će znatno poboljšati uslove boravka studenata, kaže direktorica Aleksandra Bjelica i dodaje da se na dokumentaciji već radi.
Pravićemo novi dom, već smo dogovorili premijerka Ljubomira da se već krene sa izradom dokumentacije, kako uopštene za izradu tih dozvola, tako za izradu tenderske dokumentacije za izgradnju doma.
Direktorica osnovne škole Petar Petrović Njegoš Zdenka Perendija ističe da će pored fiskulturne dvorane đaci ove škole dobiti i 4 nove učionice.
Imamo nedostatak učioničkog prostora jer neke časove izvodimo u zbornici, pripremna nastava, imamo i učenike produženog boravka.
Sergej Vukoć.
Sergej, koji si razred?
8.
I kad ova dvorana bude napravljena, hoće li to vama puno značiti?
Hoće. Mi zimi radimo fizičko u hodnicima škole.
Sve će ipak zavisiti od tendera, odnosno da li će sve proći bez problema prilikom izbora izvođača radova. Đaci i studenti se nadaju da će u nove prostorije do kraja godine.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Prijetnje bošnjačkih političkih lidera nasiljem i oružanom agresijom podrivaju Dejtonski mirovni sporazum i moraju biti osuđeni. Navodi se između ostalog u 19. izvještaju koji je Vlada Republike Srpske pripremila za Savjet bezbjednosti UN-a. Stranka demokratske akcije blokira izvršenje odluke Ustavnog suda BiH o izbornom zakonu jer želi da zadrži mogućnost da Bošnjaci biraju ne samo bošnjačke, već i hrvatske predstavnike. Navedeno u izvještaju za period od novembra prošle do aprila ove godine. Opširni je Aleksandar Javorac.
U prvom dijelu izvještaja koji u ime Republike Srpske podnosi predsjednik Republike Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navodi se da uprkos prijetnjama bošnjačkih političkih lidera nasiljem i oružanom agresijom, Republika Srpska opredjeljena je za rješavanje sporova mirnim i ustavnim sredstvima. Dodaje se i da su potpuno lažni navodi da se Republika Srpska militarizuje, a da je nedavna nabavka pušaka za policiju bila u potpunosti transparentna.
U izvještaju je naglašeni stav da Dejtonski sporazum mora biti sproveden u izvornom obliku, što se odnosi i na političku strukturu predviđenu Ustavom Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije blokira izvršenje odluke Ustavnog suda BiH o izbornom zakonu jer želi da zadrži mogućnost da Bošnjaci biraju ne samo bošnjačke, već i hrvatske predstavnike. Neophodno je da Bosna i Hercegovina donese zakon koji je nužan za izvršenje odluke i tako izbjegne ustavnu krizu.
Eventualni pokušaj visokog predstavnika da ovo pitanje riješi odlukom ne bi bio ni zakonit ni mudar. Građani Bosne i Hercegovine moraju imati mogućnost da biraju svoje lidere bez uplitanja stranih država, objašnjava se u izvještaju. Republika Srpska ima prijateljske odnose s Rusijom i zapadnim zemljama, ali nije agent ni jedne strane države. U izvještaju je naglašena i čvrsta podrška Republike Srpske evropskim integracijama BiH.
Ne postizanje dogovora u Federaciji BiH o izmjenama izbornog zakona jedina je šansa da stranke Saveza za promjene ostanu na vlasti nakon oktobra jer će se ući u krizu formiranje vlasti na nivou BiH, smatra potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić.
On je izjavio da odsustvo reakcije iz Republike Srpske kada su u pitanju izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine ostavlja prostor za međunarodni intervencionizam putem Venecijanske komisije koju će sada uključiti u taj proces. Priča o Venecijanskoj komisiji nije prvi put na sceni u Bosni i Hercegovini, a pokazalo se ranije da to savjetodavno tijelo Savjeta Evrope ne može nametnuti svoje mišljenja sve dok ih ne prihvate domaći akteri ili dok ne budu nametnuta. SDA već duže duže vrijeme poziva visokog predstavnika da nametne rješenje i sad je na dobrom putu da to i ostvari, istakao je Špirić.
16 časova 14 minuta, u nastavku dnevnika slušajte.
Miloradu Kojiću poslato pismo prijetnji Srbima i Srpskoj.
Pred Srbijom odlučujući težak period kada je riječ o Kosovu i Metohiji, izjavio Vučić.
Zdravstveno stanje oboljele djece od morbila u Banja Luci stabilno, obišao ih ministar Bogdanić.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač zatražio je danas od direktora policije Darka Ćuluma da preduzme mjere prema policijskim službenicima policijske stanice Lauš koji nisu blagovremeno preduzeli potrebne mjere i radnje u vezi sa prijavom od 18. marta da je nepoznato lice izvršilo krivično djelo krađa u ulici Velibora Janjetovića 11 u Banja Luci.
U saopštenju iz MUP-a Srpske navodi se da je postupajući inspektor nakon izlaska na lice mjesta okvalifikovao djelo kao krivično djelo krađa i konstatovao da nema potrebe za vršenjem uviđaja. Nakon izvršene analize uočeni su propusti u radu na ovom predmetu od postupajućeg inspektora, zamjenika komandira za poslove kriminaliteta i komandira policijske stanice Lauš, saopšteno iz MUP-a. U saopštenju se dodaje da je u kasnijoj istrazi ovo krivično djelo dovedeno u vezu sa tragično nastradalim Davidom Dragičevićem, ali u vrijeme prijave ova dva slučaja se nisu mogla dovesti u vezu.
A slučaj Dragičević danas je u Istočnom Sarajevu komentarisala i premijerka Željka Cvijanović.
Davidovi roditelji i svi građani, sva javnost, tako, prvo ima pravo da sazna istinu i naravno da institucije su te koje su nadležne, da tu i do te istine dođu, da tu istinu podastru svima onima kojima su zainteresovani. To je, rekla bih, cijelo društvo. Nisam se oglašavala zbog toga što je uvijek tanka linija između onoga kad se jedan političar oglašava oko određenih, da kažemo, osjetljivih tema ili pitanja, prosto iz tog razloga. Ne želim da budem osoba koja će preći granicu, da ne bi neko pogrešno razumio, jer moja namjera nikad nije da pravim politikanstvo od teških situacija, tragična situacija da izgubite jedan mladi život, to je tragična situacija, najtragičnija naravno za roditelje, ali naravno i društvo u cjelini mora da reaguje na takve stvari. To su stvari koje dotaknu svakog normalnog čovjeka. Prema tome ja kao neko ko dodatno imam i funkciju, osim toga što sam naravno građanin i osim toga što sam majka, dakle, očekujem da organi rade svoj posao, oni su dužni da dođu do istine, oni su dužni da tu istinu podijele sa građanstvom i sve institucije su dužne da reaguju na adekvatan način. I ja očekujem od tužilaštva da reaguje na adekvatan način.
Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica očekuje ozbiljnu i razumnu raspravu na posebnoj sjednici 10. maja na kojoj bi trebalo da bude razmatrano stanje bezbjednosti u Banja Luci i Srpskoj. Pravda za Davida, pravda za sve.
On je dodao da očekuje i prisustvo predsjednice vlade Srpske Željke Cvijanović i ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača i da odgovore na postavljena pitanja.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas je imenovao direktore i zamjenike direktora policijskih tijela BiH, čiji je predlagač nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za direktora granične policije BiH imenovan je dosadašnji direktor Zoran Galić, a za njegovog zamjenika Fahrudin Halač, potvrdio je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.
Za direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine imenovan je Mirsad Vilić, koji je i do sada obavljao ovu funkciju, a za zamjenike Ivica Bošnjak i Ranko Vuković. Za zamjenika direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH imenovan je Đuro Knežević. Mektić je napomenuo da je time okončana procedura izbora i imenovanja nosilaca policijskih funkcija u policijskim agencijama Bosne i Hercegovine.
Na mail adresu direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorada Kojića stiglo je prijeteće i uvredljivo pismo u kome se poručuje da će Srbi uskoro biti svjedoci nastojanja Republike Bosne bez entiteta i da u BiH nema ništa srpsko. U pismu koje je pod naslovom Dudaković heroj potpisuje izvjesni Tuzlak Senad Kunosić, navodi se da se, kako se ističe, 8000 Kojićevih dokaza protiv časnog i viteškog generala Tifa Dudakovića i ostalih 12 bosanskih vitezova preko vikenda istopilo kao mjehur od sapunice. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić rekao je da ga ove prijetnje, uvrede i neistine neće ućutkati.
Naravno, nas to niti može ni da zastraši, niti da obeshrabri u našem dokumentovanju i daljem radu sa postupajućim tužiocem i tužiocima. Ako se sjetite, ja sam imao i lično prijetnje prošle godine, a posle tog se desio predmet Čemerno, desio se predmet Konjic, desio se i sada predmet Udaković, tako da oni koji prijete mogu slobodno da nastave. Na nama je svima da dokažemo istinu, šta se zaista desilo i naravno uz volju i želju postupajućih tužioca da takvi budu procesuirani pred pravosudnim institucijama.
I još informacija iz Srpske grupa od 30 zemljoradnika iz Crnjalova obratila se javnosti zbog, kako navode, nepravednog postupka Ministarstva poljoprivrede kada je riječ o načinu dodjele u zakup oko 53 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu. Predmetno zemljište je nakon javnog poziva po osnovu koncesionog ugovora dodijeljeno preduzeću Mlin Pavlović u Bijeljini. Ovo je obradive površine u selu Crnjalovo. Proteklih 20 godina obrađivale su porodice kojima je nakon Drugog svjetskog rata zemljište nacionalizovano i bilo u posjedu poljoprivrednog dobra Semberija. Resorno ministarstvo ih je obavijestilo da su dužni da napuste nezakonito korišteno zemljište, što poljoprivredni proizvođači kategorički odbijaju i traže da se sporni ugovor poništi. Poljoprivrednik iz Crnjalova, Branko Grujičić.
Znači, ovim ljudima je oduzeto pravo da uopšte pokušaju da zakupe svoje vlastito zemljište koje im je oduzeto posle Drugog svjetskog rata. Ovo je naša druga konferencija kojom želimo da sa ovog mjesta uputimo apel, molbu prema Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da povuče javni poziv van procedure i da raspiše novi javni poziv pod kriterijumima da sva fizička i pravna lica mogu učestvovati u zakupu, to jeste u koncesiji.
Slijedi region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Britanci, Amerikanci, Francuzi i svi drugi koji su priznali takozvanu nezavisnost Kosova već dugo radi na tome da se na Savjetu bezbjednosti UN-a ne razgovara o Kosovu i Metohiji, ali ukazao na izjavu generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa koji je osudio ponašanje policije na Kosovu prema Marku Đuriću.
Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa najavama da bi Britanija, kada dođe na mjesto predsjedavajućeg Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, mogla da traži zatvorene sjednice o Kosovu i Metohiji ili da njih ne bude u sadašnjoj formi, naveo da neke zemlje iz svog ugla misle da su posao završile. U svakom slučaju, rekao je Vučić, od Rusije očekuje otvorenu podršku po tom pitanju.
Misija Srbije pri Evropskoj uniji uputila je protestnu notu predsjedniku Evropskog komiteta regiona Karlu Heinzu Lambertsu povodom korištenja državnih simbola takozvanog Kosova na festivalu Ponosa na moj region i njegovu kulturu, koji se u okviru dana proširenja održava u Briselu.
U noti se ističe da Srbija očekuje od Komiteta regiona da u potpunosti poštuje statusnu neutralnost Evropske unije u pogledu Kosova i Metohije, kao i da ukloni sve promotivne dokumente koji sadrže simbole takozvanog nezavisnog Kosova.
Kreml je saopštio danas da i dalje čeka suštinske razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o organizovanju samita predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Amerike Donalda Trumpa.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da još nije razjašnjena situacija u vezi sa mogućim sastankom Putina i Trumpa i da Vašington do sada nije preduzeo dodatne korake.
I još jedna informacija svijeta.
Španski premijer Mariano Rajoy rekao je danas da neće biti amnestije za zločine koje su počinili baskijski separatistički militanti iz grupe ETA poslije objave o raspuštanju te organizacije. Nikada nije bilo i nikada neće biti nekažnjivosti, rekao je Rajoy u govoru koji je prenosila televizija. ETA je juče objavila da je potpuno rasformirala sve svoje strukture i okončala sve svoje aktivnosti. Time je završena 50-godišnja kampanja nasilja širom Španije, u kojoj je ova organizacija ubila oko 850 ljudi.
Banja Lučki dom zdravlja proglasio epidemiju morbila na teritoriji grada nakon širenja tog oboljenja među štićenicima doma za djecu bez roditeljskog staranja Rada Branješević. Od morbila je, kažu iz doma, oboljalo 9 djece koji su zbrinuti, trenutno su stabilno. Zbrinutu djecu danas je obišao ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić. Opširnije Darko Šavija.
Od ukupno 9 oboljele djece, 7 nije bilo vakcinisano, a 2 je bilo nepotpuno vakcinisano protiv morbila prije pojave ove bolesti u domu Rada Vranješević. Direktor doma Vladimir Kajkut istakao je da zbog nepotpune i neblagovremeno dostavljene dokumentacije iz centara za socijalni rad iz kojih štićenici dolaze, nisu znali da li su djeca vakcinisana.
Nažalost, iz tih porodica iz kojih su djeca izuzeta, centar za socijalni rad, jednostavno dešava se u mnogim slučajevima situacija da ta djeca ranije nisu bila vakcinisana protiv ovog oboljenja, tako da evo jednostavno situacija je takva da smo mi svu djecu vakcinisali sada, odnosno dom zdravlja. Znači, doktorica je jučer bila ovdje i ona smatra da sada kada vakcina ta bude djelovala, da će kroz par dana sva djeca biti mnogo bolje.
Od 9 oboljelih, jedan štićenik otpušten je sa bolničkog liječenja i stabilnog zdravstvenog stanja. 2 imaju blage simptome te su izolovani od ostalih štićenika doma u posebnoj prostoriji, a 6 je trenutno hospitalizovano u klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra. O stanju oboljelih danas se u bilasku sa načelnicom klinike za infektivne bolesti Antonijom Verhaz informisao i resorni ministar Dragan Bogdanić. Načelnica Verhaz kaže da su pacijenti stabilnog zdravstvenog stanja i njihov oporavak teče uredno. Ona ističe da danas nije bilo novih hospitalizovanih pacijenata oboljelih od morbila.
Oporavak inače različito ide kod različitih osoba zavisno od kliničke slike, ali s obzirom da je kod naših pacijenata koji se trenutno nalaze na liječenju se radi o lakšem kliničkom do srednje teškom kliničkom obliku bolesti, mi očekujemo da negdje tokom sljedeće nedjelje ili najpreciznije možda krajem sljedeće nedjelje već budu otpušteni na kućno liječenje.
Od 6.3. do danas Institutu za javno zdravstvo Srpske je prijavljeno ukupno 31 oboljeli od morbila u više gradova Srpske. Jedna od najvažnijih mjera prevencije je provjera vakcinalnih kartona i vakcinacija djece i omladine prema obaveznom kalendaru, a potom vakcinacija nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih MRP vakcinom koja štiti od morbila. Ministarstvo zdravlja i danas je ukazalo na važnost, značaj i dobrobit redovne vakcinacije djece zbog zaštite zdravlja cjelokupnog stanovništva.
U Republici Srpskoj je počela isplata dječijeg i materinskog dodatka za aprila. Utorak 8. maja počeće isplata prava na pomoć za opremu novorođenčad i pronatalitetnu naknadu za treće rođeno i četvrto rođeno dijete, najavljeno iz Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske.
Za isplatu dječjeg dodatka obezbiđeno je 1.416.000 maraka. Materinski dodatak od 70 maraka po prethodnom zakonu prima 1.265 porodilja i zato je obezbiđeno 90.000 maraka, dok materinski dodatak po novom zakonu od 405 maraka primaju 1.434 porodilje i za njegovu isplatu obezbiđeno je 580.000 maraka.
Savjet ministara odobrio je danas organizovani ulazak i boravak u BiH pod posebnim uslovima učenicima osnovnih škola sa područja Kosova i Metohije od 16. do 23. juna.
Savjet ministara ovim je odgovorio na molbu Vlade Republike Srpske i humanitarnog udruženja Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke za pomoć u realizaciji dolaska 863 učenika u lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Riječ je o grupi učenika bez važećih putnih isprava dobi od 10 do 15 godina koji finansijski nisu u mogućnosti da pribave pasoše Srbije, saopšteno je iz Savjeta ministara.
Drugi festival monodrame mladog glumca bit će održan u Banja Luci u okviru 21. teatar festa Petar Kočić od 4. do 11. juna. U Banja Luci će 9. maja povodom Dana pobjede nad fašizmom biti održan koncert ansambla Aleksandar Nevski iz Banja Luke. Pregled dešavanja iz kulture Nikolina Kuzmanović.
Cilj festivala monodrame mladog glumca je afirmacija ovog oblika scenskog stvaralaštva, ali i da mladi pokažu znanja i vještine koje su stekli tokom školovanja na glumačkim akademijama. Od 16 prijavljenih monodrama za ovogodišnji festival odabrano je 6, rekla je selektor Ljiljana Čekić. Dodala je da će na sve monodrame biti besplatan ulaz.
Predstave koje su ušle u ovogodišnju selekciju su Mesto predgovora Save Šumanovića u izvođenju Mihajla Jovanovića iz Beograda. Druga predstava je Da sam ja pozorište, spalila bih se. Izbor tekstova više pisaca u izvođenju Ene Radovanović, Banja Luka, Akademija umjetnosti u Banja Luci. Nastasija Filipovna po romanu Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u izvođenju Anđelije Rondović, Korife i teatar Kolašin. Na dan svođenja računa prema poeziji Jelisavete Bagrijane i Radeta Drajinca u izvođenju Marije Đajić, poetski teatar Bit Trebinje. Peta predstava je Led, autora Raduše Bajića u izvođenju Bogdana Mihajlovića, Duo Digital Media Kragujevac, i predstava Ko je to, autorski projekat Marka Vukosava Banja Luka.
Ansambl Aleksandar Nevski, koji će u Banjalučkom kulturnom centru Banski dvor održati koncert u srijedu 9. maja, osnovan je pod okriljem Ruskog kulturnog centra Ruski mir, a misija mu je promocija ruske i srpske kulturne baštine sa posebnim akcentom na bratske odnose dva naroda. Na programu ovogodišnjeg koncerta naći će se kompozicije koje su obilježile period borbe za oslobođenje i same pobjede nad fašizmom. Trebinje je sinoć bilo domaćin 5. međunarodnog festivala folklora i trube, koji je okupio 200 izvođača iz Grčke, Bugarske i Republike Srpske, te specijalne goste trubače iz Guče.
Na gradskom groblju u Prijedoru sutra će biti sahranjen dugogodišnji snimatelj Prijedorskog informativno-tehničkog centra Radio Televizije Republike Srpske Bojan Babić, koji je preminuo u 29. godini. Bojan Babić će biti sahranjen u 13 časova, prethodno će u pozorištu Prijedor od 11 biti održana komemoracija.
Naš kolega Bojan Babić preminuo je juče u Banja Luci nakon kratke i teške bolesti. On je kao snimatelj Radio Televizije Republike Srpske bio angažovan na brojnim projektima naše medijske kuće, a prvenstveno u informativnom programu za koji je snimao na terenima duž Prijedorske regije, Federacije BiH, regiona i drugih zemalja.
Srpski teniser Laslo Đere sastaće se od 18 časova sa Italijanom Paolom Lorencijem u borbi za plasman u polufinale turnira u Istanbulu. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Košarkaši i Beogradskog Partizana večeras će biti gosti Vojvodine u Novom Sadu u 6. kolu u Lige za prvaka Srbije. Ovaj duel igra se od 18 časova. Partizan ima maksimalan učinak u B grupi, 5 pobjeda. Podsjećamo, Crvena zvezda je sinoć bila bolja od Mladosti iz Zemuna i dijeli vodeću poziciju sa ekipom Borca iz Čačka u grupi A. Fudbaleri Krupe dočekaće tim Sarajeva u 8. kolu Lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Slobodan Stačević, strateg Krupe, kaže da će odmoriti nekoliko prvotimaca kako bi što spremniji dočekali revanš finala Kupa Bosne i Hercegovine.
U svakom slučaju ćemo neke igrače odmoriti, ali pokušati ipak Sarajevu, koji ima evropske ambicije, da suprotstavimo jedan novi koncept igre koji će u stvari biti nekakav recept i za uzvratnu utakmicu Kupa Bosne i Hercegovine protiv Željezničara.
Meč između Krupe i Sarajeva igra se sutra od 14 časova. Radnik će u Bijeljini ugostiti Sarajevski Željezničar, a u Mostaru će Zrinski biti domaćin Širokom. Banjalučki Borac u Ligi za opstanak gostuje Vitezu.
Danas u Srpskoj promjenjivo oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i sutra se nastavlja nestabilno vrijeme. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najtopliji bio Višegrad sa 28 stepeni, Bijeljina imala 27, 26 Rudo kao i Zvornik, 25 Doboj, 24 Srebrnica, 23 Srbac, 22 Krupa na Vrbasu kao istočno Sarajevo, Šipovo, Foča, Sokolac, Prijedor, Mrkonjić grad, Banja Luka, 21 Kotor, Varoš, Čelinac i Bileća, 20 stepeni imalo Trebinje kao i Ribnik, Novi grad, Nevesinje, Gackom, 19 Manjača, Mrakovica, 18 Kneževo, Ham, Pjesak, Krupa, Nuni i 17 Kalinovik. i narednih dana promenljivo vreme. Sutra ujutro oblačno uz povremeno slabu kišu, biće i suvih perioda, pogotovo na jugu i severoistoku, gde se očekuju sunčani intervali. Sredinom dana kiša i pljuskovi postepeno jačaju, tako će popodne ponovo biti nestabilno uz čestu kišu, pljuskove sa grmljavinom i malo svežije. Opet su moguće lokalna nepogoda uz pojavu grada. Jače padavine i dalje se očekuju na krajnjem severu i ponegde na istoku. Maksimalna temperatura sutra od 18 do 24, nešto toplije će biti samo na krajnjem jugu i Semberi oko 27 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Na Jahorini se završava treći Jahorina ekonomski forum. Srbija i Srpska zajednički će graditi hidroelektranu, izjavio tokom panel diskusije ministar Đokić.
Više od 7 miliona maraka za studentski dom i fiskulturnu salu u istočnom Sarajevu najavila premijerka Cvijanović.
Srpska pripremila izveštaj Savetu bezbednosti u kojem se navodi da moraju biti osuđene prijetnje bošnjačkih političkih lidera nasiljem i oružanom agresijom.
Ministar Lukač zatražio smjenu policijskih službenika policijske stanice Lauš.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.